ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთი სოლიდური პარტნიორია, მაგრამ რჩება საქართველოს შესახებ უთანხმოება. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩევლის განცხადებით, სოხუმი დროებით ტოვებს ჟენევის დისკუსიის პროცესს. საბერძნეთის სამოქალაქო თავდაცვის სამინისტროში მოწყობილმა აფეთქებამ ერთი ადამიანი შეიწირა. ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონი იტალიის ნაკრები სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე ჩემპიონატს გამოეთიშა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვაშინგტონში შეხვდა რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევს, რის შემდეგაც ის შეაქო როგორც სოლიდური და სანდო პარტნიორი. მაგრამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ობამამ განაცხადა, რომ არსებობს უთანხმოების გამომწვევი საკითხებიც, მათ შორის ვითარება საქართველოში. ჩვენს ორ ქვეყანას შორის კლავენდებურად უთანხმოებას უფევს გარკვეულ საკითხებზე, მათ შორის საქართველოზე, და ამ უთანხმოებებზე გულახდილად ვისაუბრეთ. მაგრამ იმ სფეროებში წინსვლით, რომლებშიც ვთანხმდებით, ჩვენ შევძელით ურთიერთობების გადატვირთვა, რასაც სარგებელი მოაქვს რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოებისთვის.
Which benefits regional and global security.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მის თქმით, შეერთებული შტატები და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ კოორდინაციას გაუწევენ ჰუმანიტარულ დახმარებას ყირგიზეთისთვის, სადაც ასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ბოლოდროინდელმა ეთნიკურმა დაპირისპირებამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა ასევე, რომ ვაშინგტონი და მოსკოვი დააჩქარებენ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისკენ მიმართულ დიალოგს. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩევლის განცხადებით, სოხუმი დროებით ტოვებს ჟენევის დისკუსიის პროცესს, რადგან აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებულმა მოლაპარაკებამ რეალურ პროგრესს ვერ მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია სერგეი ბაგაფშის მრჩევლის, ნადირ ბიტიევის მიერ გავრცელებულ ინგლისურენოვან განცხადებაში. სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას დადებითი რეაქცია მოჰყვა ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერებისგან. დე-ფაქტო პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა სააგენტო რესს უთხრა, რომ თუ ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები 12 ივლისს დაგეგმილი შეხვედრისას ცხინვალში არ ჩაიტანენ ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის ახალ პროექტს, ჟენევის შეხვედრის შემდეგი რაუნდი არ ჩატარდება. ამ თემას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემის ძირითად ნაწილში. გაგაცნობთ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების შეფასებას. მოლდავეთი რუსეთისგან მოითხოვს მისი 1500 კაციანი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანას სეპარატისტული დნესტრის პირეთის ტერიტორიიდან, სადაც რუსი სამხედროები ბოლო 20 წელია განთავსებული არიან. მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მიჰაი გიმპუს განკარგულებით მოსკოვმა უპირობოდ სასწრაფოდ უნდა გაიყვანოს ჯარი დნესტრის პირეთიდან. გიმპუს ამავე განკარგულებით 28 ივნისის საბჭოთა ოკუპაციის ოფიციალურ დღეთ გამოცხადდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. საბერძნეთის პოლიციის ცნობით, სამოქალაქო თავდაცვის სამინისტროს ათენის შენობაში აფეთქების შედეგად დაცვის სამსახურის უფროსი დაიღუპა. პოლიციის ცნობით, აფეთქება, რომელიც პაკეტში გახვეულმა მოწყობილობამ გამოიწვია, მინისტრის კაბინეტიდან სულ რამდენიმე მეტრში მოხდა. მინისტრს არაფერი დაშავებია. აფეთქებას ეპასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის სამხედრო ოფიციალური პირი, შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბების უფროსი ადმირალი მაიკ მალენი აცხადებს, რომ ხარს უჭერს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებას ავღანეთში ახალი სამხედრო სარდლის დანიშნვის თაობაზე. მალენი მისივე განცხადებით რთულ პერიოდს მოელის, მაგრამ ფიქრობს, რომ ობამას სტრატეგია სწორ გზაზე დგას. მანამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის სტრატეგია ავღანეთში არ შესუსტდება, მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო ძალების სარდლის პოსტიდან გადააყენეს გენერალი სტენლი მაკრისტალი. მაკრისტალი გუშინ გადადგა მას შემდეგ, რაც კრიტიკა დაიმსახურა მედიაში გამოთქმული შეფასებების გამო. ამ თემას მოგვიანებით გადაცემის ძირითად ნაწილში დაუბრუნდებით. პაკისტანის სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ტერორისტული აქტის მომზადების გამო შეერთებული შტატების 5 მოქალაქეს, 5-ვე ამერიკელი მაჰმადიანია, ისინი პაკისტანში ჩასვლის მეორე დღეს დააპატიმრეს ქალაქ სარგოდაში. რუსეთმა დღეს განაახლა ბელორუსიისთვის გაზის მიწოდება მას შემდეგ, რაც როგორც ჩანს ორ ქვეყანაში ანგარიშების გადაუხდელობის გამო უთანხმოება შერბილდა. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა განაცხადა, რომ მან განაახლა გაზის მიწოდება მას მერე, რაც დადასტურდა, რომ ბელორუსიამ გადაიხადა უკვე მიწოდებული გაზის საფასური $187 მილიონი. შეერთებულმა შტატებმა ჩეჩენიმი ამბოხების ლიდერი, რომელსაც რუსეთში ძებნაა გამოცხადებული, ტერორისტად შერაცხა. სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გადაწყვეტილებით დოკუმაროვის საბანკო ანგარიშები გაიყინება და იმ პირებს ან ფირმებს, ვინც მასთან ითანამშრომლებს, სანქციები დაემუქრება. უმაროვს ეკისრება პასუხისმგებლობა არაერთი ტერაქტისთვის რუსეთში. და ბოლოს, დღეს სამხრეთ აფრიკაში მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე F ჯგუფში სლოვაკეთის გუნდმა 3-2 დაამარცხა იტალიის ნაკრები, რის შედეგადაც იტალია, რომელიც წინა 2006 წლის ჩემპიონატის გამარჯვებულია, ტურნირს გამოეთიშა. ამავე ჯგუფში პარაგვაისა და ახალი ზელანდიის გუნდების მატჩი დასრულდა ფრედ 0-0 მაპატიეთ. შესაბამისად F ჯგუფიდან მერვედ ფინალში გავიდნენ პარაგვაის და სლოვაკეთის გუნდები. ამჟამად მიმდინარეობს კიდევ ორი შეხვედრა E ჯგუფის ბოლო ორი მატჩი. ჰოლანდია კამერუნი ანგარიშია 1-1 და იაპონია დანია, სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი, ანუ რამდენიმე წუთის წინ 2-0 იგებდნენ იაპონელი ფეხბურთელები. ამ ჯგუფიდან ჰოლანდია უკვე გასულია შემდეგ ეტაპზე, დანიას გამარჯვება სჭირდება იაპონიას ფრედს ყოფნის. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თბილისში ღამის 12:07 შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. პირველი სიუჟეტით გამოეხმაურებით აფხაზეთის დე-ფაქტო მართველების განცხადებას ჟენევის დისკუსიებიდან დროებით გასვლის თაობაზე. ეს გადაწყვეტილება შეაქეს ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მართველებმა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისგან განსხვავებით.
ეს არის მოსკოვის სიგნალები ტრადიციული შანტაჟისა თანათავმჯდომარეების ჩვენი ყველა დანარჩენი საერთაშორისო თანამეგობრობის. და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს შანტაჟი მათ არ გაუვათ, სწრაფად შეცვლილ პოზიციას და ჩვენ გავაგრძელებთ დისკუსიებს შენევაში.
ვისაუბრებთ უბედურ შემთხვევაზე, რომელიც გუშინ სოფელ გლდანში მოხდა. ადიდებულმა მდინარემ ძირი გამოურეცხა ხიდს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა.
ჩვენი სპეციალისტები ესე იგი გუშინ გავიდნენ, შუადღით იყვნენ იქ, დაათვალიერეს ეს ხიდის მეორეც მესამეცი რეგიონში, არავინ თვალ ვიზუალურად არაფერი არ ეთქობოდა. შემდეგ 5 საათი იყო, რომ ეს ხალბოვარდა მოხდა.
პოლკურულ ინტერვიუში საუბარი შეეხება აგვისტოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე, საერთაშორისო სასამართლოების მუშაობას. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანთან ამ თემაზე საუბრის ფონია საქართველოში ევროპის სისხლის სამართლის სასამართლოს ექსპერტების ვიზიტი.
ჩვენ მითხოვნა იყო, რომ ეს ვიზიტი შემდგარიყო საქართველოში და მათ თავიანთი თვალით ენახათ ბევრი რამ. ჩვენ მათ გადავეცით გამოძიების ფარგლებში, ანუ საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული ინფორმაცია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ და ვისაუბრებთ ავღანეთში ნატო შარების სარდლის ამერიკელ გენერალ სტენლი მაკრისტალის მოხსნაზე. შევეცდებით ასევე გავარკვეთ, დამთავრდა თუ არა გაზის ომი ბელორუსიას და რუსეთს შორის. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. მასში დღეს საუბარი შეეხება სტახანოურ მოძრაობას ერთ თარიღთან დაკავშირებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აფხაზეთის დე-ფაქტო მართველების ულტიმატუმს ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მართველების ულტიმატუმიც მიემატა. ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერები მხარს უჭერენ სოხუმის დე-ფაქტო ლიდერების გადაწყვეტილებას ჟენევის დისკუსიის პროცესიდან დროებით გასვლასთან დაკავშირებით და იმუქრებიან, რომ მოლაპარაკებებს ბოიკოტს თვითონაც გამოუცხადებენ, თუ კი საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები მათს მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებენ. აქცენტი კვლავაც ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებაზე კეთდება. როგორ აფასებენ სეპარატისტული რეგიონების გადაწყვეტილებებს თბილისში და რა შეიძლება მოხდეს ამგვარ ნაბიჯებს? ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ინფორმაცია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესიდან აფხაზეთის მხარის დროებით გასვლასთან დაკავშირებით აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მთავარმა მრჩეველმა ნადირ ბიტიომა 23 ივნისს გაავრცელა. მიზეზად სახელდება ჟენევის საერთაშორისო ფორმატის არაპროდუქტიულობა და პროცესის თანათავმჯდომარეების გაეროს, ევთოსა და ევროკავშირის არაობიექტური დამოკიდებულება. ჩვენ ეს იმიტომ გავაკეთეთ, რომ თანათავმჯდომარეები ვერასდროს ახერხებდნენ მოლაპარაკებების კონსტრუქციულად და ობიექტურად გაწყოლას, ამბობს ბიტიევი და იქვე ერთგვარი ულტიმატუმიც იკვეთება. განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ აფხაზეთის მთავრობა მოლაპარაკებათა პროცესს მხოლოდ მაშინ დაუბრუნდება, როდესაც თანათავმჯდომარეები წარმოადგენენ ყველა მხარის წინადადების შემცველ კონკრეტულ დოკუმენტს და შესაძლებელი გახდება ღია დისკუსია და დებატები. ვიმედოვნებთ, რომ ასეთი დოკუმენტი გამოჩნდება გონივრულ ვადაში, ამბობს ბიტიევი. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან განსხვავებით ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეებს კონკრეტულ ვადას უწევთ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ წამოყენებული ულტიმატუმი. თუკი 12 ივლისისთვის, როდესაც ცხინვალში თანათავმჯდომარეების მორიგი შეხვედრა გაიმართება, ჩვენ არ წარმოგვიდგენენ ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის ახალ პროექტს, შემდეგი რაუნდი აღარ იქნება. ამბობს დე-ფაქტო პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი ხუთშაბათს გაკეთებულ კომენტარში და იქვე დასძენს, რომ მთელი პასუხისმგებლობა სწორედაც რომ თანათავმჯდომარეებს დაეკისრებათ. სეპარატისტული რეგიონების ასეთ სინქრონულ ნაბიჯებს თბილისი უწოდებს შანტაჟს, რომლის უკანაც მოსკოვის ხელწერა იკითხება.
ეს არის მოსკოვის სიგნალები ტრადიციული შანტაჟისა თანათავმჯდომარეების ჩვენი ყველა დანარჩენი საერთაშორისო თანამეგობრობის. და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს შანტაჟი მათ არ გაუვათ, სწრაფად შეცვლამო პოზიციას და ჩვენ გავაგრძელებთ დისკუსიებს ჟენევაში.
ეს გახლავთ გიგა ბოკერია, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე და ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, რომელიც აბსოლუტურად აბსურდულად მიიჩნევს კრემლისა და მის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონების მოთხოვნას ძალის გამოუყენებლობის ახალ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. გავახსენოთ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების ბოლო რამდენიმე რაუნდზე ეს სამეული დაჟინებით მოითხოვდა, რომ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმება გაფორმდეს თბილისსა და მის სეპარატისტულ რეგიონებს შორის, რაც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ქართული მხარის უცვლელ პოზიციას. ბოკერია განმარტავს, რომ ქართული მხარე ძალის გამოუყენებლობის კონტექსში აბსოლუტურად საკმარისად მიიჩნევს 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულებაში ასახულ ვალდებულებებს, მაგრამ თუკი ახალი შეთანხმების აუცილებლობის საკითხი მაინც დადგება, ახალმა დოკუმენტმა რამდენიმე აუცილებელი პირობა უნდა დააკმაყოფილოს.
თუ იმას სურს, რომ მიიღოს ახალი შეთანხმება კიდევ უფრო სულფასოვანი, კი ბატონო, მაგრამ ეს შეთანხმება შეიცავდეს როგორც ძალის გამოყენებას, ისე რუსულ ჯარების გაყვანის კომპონენტს და ჩვენ მზად ვართ ეს შეხელსაყრელი დავდოთ რუსეთთან. და იმითარება შეთანხმება ჩვენ ვისმენთ, რომ რუსეთი არასოდეს აღარ მოაწევს არანაირ შეთანხმებას გავს, არ მიიღებს ეს მოათილებას და თან შანტაჟს ეწევა თანამშრომლების მიმართ, რომ რაც მას სურს აშკარად პოლიტიკური სპეკულაციისთვის ის მიიღოს, ამას პერსპექტივა არ აქვს.
თუკი საქართველო ამ საკითხთან მიმართებით კომპრომისზე წავა, ის ამით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების ლეგიტიმაციას შეუწყობს ხელს და ამიტომ კომპრომისი დაუშვებელია ასეთი ანალიტიკოსების უდიდესი ნაწილის დასკვნა. ამგვარ მიდგომას მკაცრად იცავს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებებს უსაშუალოდ გაწელილ, უინტერესო სატელევიზიო სერიალს ადარებს. ამიტომ თუკი ეს პროცესი სეპარატისტული რეგიონების მიზეზით ჩაიშლება, მისი აზრით საქართველო არაფერს წააგებს და მეტიც.
პირიქით მოვიგებს, თუ მკითხავს, ესე იგი აი, ნუ აღარ გვექნება ამის იმედი და ევროკავშირის, ევროპაც და ვაშინგტონიც იზოლებული გახდება, რაღაც სხვა ფორმატის ძებნა დაიწყოს. აი, სხვა ფორმატი ეჭვიარმეპარება გაცილებით ეფექტური იქნება ვიდრე ჟენევის ფორმატი.
სოსო ცინცაძის განმარტებით, მთავარია, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესი საქართველო არ ჩაშალოს, რადგანაც ვინც პირველი გავა მოლაპარაკებებიდან, სწორედ მას დაბრალდება სამშვიდობო პროცესის ჩაშლა და ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გუშინ ორი ადამიანი დაიღუპა სოფელ გუდანში თბილისის შემოვლით გზაზე ესტაკადის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად. დაშავდა სამი ადამიანი. რამ გამოიწვია ნგრევა? ამას სპეციალისტები ჯერ კიდევ იკვლევენ, თუმცა წინასწარი შეფასებით ესტაკადის ბურჯს ფულზე გამოურეცხა ძლიერი წვიმების შედეგად დადებულმა მდინარე გლდანულამ. ამას მოხვა ხიდის სავალი ნაწილის ჩამონგრევა, იყო თუ არა ხიდი ავარიულ მდგომარეობაში და როგორ შეიძლება ნგრევა გამოეწვია რამდენიმე საათით ადიდებულ გლდანულას. ამას სპეციალისტები იკვლევენ, ექსპერტებს ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა.
თბილისის შემოვლით გზაზე სოფელ გლდანის ტერიტორიაზე გამავალი ხიდი დაახლოებით 400 მეტრი სიგრძისაა. ის ექსპლუატაციაში 1983 წელს შევიდა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის გიორგი წერეთლის განცხადებით შარშან პირველად გარემონტდა. თუმცა რემონტი კაპიტალური არ ყოფილა, ძირითადად სავალი ნაწილი განახლდა და მოაჯირები შეიცვალა. გიორგი წერეთელი ამბობს, რომ გრევამდე 2 საათით ადრე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის სპეციალისტებმა ხიდი ვიზუალურად დაათვალიერეს და მას არანაირი დაზიანება არ ეტყობოდა. გიორგი წერეთელს მოუსმინოთ.
წარმოიდგინეთ, რომ გუშინ ჩვენი სპეციალისტები, ესე იგი სამსახური, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს, ხდება ესეთი რამე, რომ გუშინ რომ იყო დიდი წყალმოვარდნა გდაში, რა ამბავიც მოხდა თქვენ იცით, გუშინ გავიდნენ, შუა დღით იყვნენ იქ, დაათვალიერეს ეს ხიდიც, მეორეც, მესამეც რეგიონში, არავინ თვალ ვიზუალურად არაფერი არ ეტყობოდა. შემდეგ 5 საათი იყო, რომ ეს წყალმოვარდნა მოხდა, ადგილობრივ მოსახლეობას ვისაუბრა კითხოს, გაკვირვებულები იყო, რომ არ ახსოვს არავის, ისე აიწია უცბად დონე წყლისა და წყლის სიჩქარე იყო ძალიან მაღალი. აი ეს არის წირასწარი მონაცემები.
დინარე გლდანულაში წყლის დონემ რამდენიმე საათში დაახლოებით 8 მეტრს მიაღწია, ამბობს გიორგი წერეთელი, რაც აქამდე არ მომხდარა. მისივე განცხადებით, ხიდების საექსპლუატაციო ვადა 100 წლით განისაზღვრება. წყალუხვობის განმეორობითობაც ამ პერიოდის მიხედვით გამოითვლება. ინჟინერ-მშერებელი ნოშრევან ბურჭულაძე ამბობს, რომ ხიდების დაპროექტების დროს ითვალისწინებენ, წამში რამდენი კუბური მეტრი წყალი შეიძლება მოვიდეს. ნოშრევან ბურჭულაძეს მოუსმინოთ.
საერთაშორისოზე 5ჯერ მეტი იყო ეს წყლის ხარჯი. და აი ზუსტად ამიტომ გამოიწვია იმან იმ ასე ვთქვათ ბურჯის დაჯდომა და მერე წაქცევა რა. ეს ნამდვილად მოულოდნელია. ეს არის ანგარიშება რაღაც კატასტროფულ იმაზე, ხიდის საძირკველს არ ანგარიშობენ. არის საანგარიშო ხარჯი, მოსალოდნელი ხარჯი, რომელიც შეიძლება მოვიდეს და იმის მიხედვით არის უბრალოდ ჩაღმავებული.
ამჟამად სპეციალისტთა ჯგუფი ანგარიშობს, რა დაჯდება ხიდის აღდგენა. წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 1 მილიონი ლარი იქნება საჭირო. რაც შეეხება მგრევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების და დაშავებულთა მატერიალურ დახმარებას, თბილისის მერიის ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი მამუკა ქაცარავა ამბობს, რომ ამ ხარჯს მთლიანად დედაქალაქის მერია დაფარავს. აი რასაც ხადებს მამუკა ქაცარავა.
თითოეულ ოჯახს გამოიყოფა 5000 ლარი დაგზავნის ხარჯებისათვის. რაც შეეხება ორი ადამიანის დაზარალდა დასაკვირველია ამ ორივე შემთხვევაშიდაც სამედიცინო ხარჯებს მთლიანად მერია აიღებს თავის თავს.
გლდანულას ტერიტორიაზე ხიდის აღდგენას დაახლოებით 2.5 დასჭირდება, ამბობს გიორგი წერეთელი. საგულისხმოა, რომ ჩამოგრეული ხიდიდან რამდენიმე მეტრში მეორე ხიდიცაა, რომელიც თბილისსა და თიანეთს აკავშირებს. ეს ხიდიც ავარიულ მდგომარეობაშია, ამბობს გიორგი წერეთელი და მასზე მოძრაობა აკრძალულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ხუჩებათი შუა ღამის გადაცემას გავაქცელებთ. ღამის 12 საათი და 18 წუთია საქართველოში. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოში ვიზიტი დაასრულეს ააგისის ხრის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა. ვიზიტი განხორციელდა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ რეგულარული კონსულტაციების ფარგლებში. რა საქმეებს განიხილავს ააგის სასამართლო რუსეთ-საქართველოს ომის ფაქტზე? ამ შეკითხვით დაიწყო საუბარი ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა იუსტიციის მინისტრის მოადგილესთან თინა ბურჯალიანთან.
ჩვენ ჰააგაში გვაქვს ესე ვთქვათ ურთიერთობა ორ სასამართლოსთან. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოს სარჩელი შეიტანა რუსეთის წინააღმდეგ 2008 წლის 12 აგვისტოს, 13 აგვისტოს მოვითხოვეთ დროებითი ზომების დაკისრება რუსეთისათვის და 2008 წლის ოქტომბერში ეს დროებითი ზომები შესახებ გადაწყვეტება იქნა გამოტანილი. და შემდგომ უკვე ჩვენ რა თქმა უნდა ინფორმაცია მივაწოდეთ სასამართლოს იმის საუბრზე, რომ რუსეთი პერმანენტულად არასრულებდა ამ დროებით ღონისძიებებს. ამ სასამართლოში განხილვა მიმდინარეობს, რუსეთმა პროცედურებით გათვალისწინებული შესაძლებლობა გამოიყენა და დეკემბერში, 2009 წლის 2 დეკემბერს, ასე ვთქვათ, პირველადი შეპასუხება გააკეთა საქართველოს მიერ წარდგენილ სრულ ინფორმაციაზე და სრული მოცულობის დოკუმენტებზე. ამის შედეგად ჩვენ მოგვეცა 3 თვე, რომ პირველად შეპასუხებაზე ჩვენ პირველადი პასუხი გაგვეკეთებია და 2010 წლის 13-17 სექტემბერს დანიშნული არის ზეპირი განხილვა უკვე ამ საკითხებზე ჰააგაში. მოკლედ ეს არის ერთი განსხვავებული თემა, რომელიც ეხება ეთნიკურ წმენდას, რომელიც ეხება დევნილების დაბრუნების უფლების რეალიზაციის ხელშეშლას, რომელზედაც ჩვენ გვაქვს მყარი არგუმენტები, რომ სწორედ რუსეთის ფედერაცია არის პასუხისმგებელი. ამისგან განსხვავებით ჰააგაში ასევე მდებარეობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. ეს სასამართლო არ განიხილავს სახელმწიფოების პასუხისმგებლობის საკითხს, არამედ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხს განიხილავს. მე პირადად შეხვედრა მქონდა პროკურორის ოფისთან 2008 წლის 14 აგვისტოს, პირველი კომუნიკაცია სწორედ ამ დროს შედგა, უშუალო კომუნიკაცია. შემდეგ უკვე სექტემბერში 2008 წლის ჩვენ მივაწოდეთ ძალიან დეტალური ინფორმაცია სასამართლოს იმ სამართალდარღვევების შესახებ, რომელსაც ადგილი კონდა რუსეთის აგრესიის დროს და პირადად შევხვდი პროკურორს. შემდეგ უკვე წერილობით გრძელდებოდა ჩვენს მიერ ინფორმაციის მიწოდება და 2010 წლის მარტში უკვე პირადად იუსტიციის მინისტრი ბატონ ზურაბაძეიშვილი შეხვდა პროკურორ ოკამპოს და მან გადასცა უფრო დეტალური ინფორმაცია, ბუნებრივია, რომელიც ჩვენ გამოძიების შედეგად მოვიპოვეთ და რომელიც ძალიან მყარად ადასტურებს იმას, რომ სწორედ რუსეთის ფედერაცია არის პასუხისმგებელი ეთნიკურ წმენდაზე, სხვა მძიმე სამართალდარღვევებზე, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს ტერიტორიაზე ძირითადად ეთნიკური ქართველი მოსახლეობის მიმართ.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის წარმომადგენლები იმყოფებიან საქართველოში 22-დან 24 ივნისის ჩათვლით და ამ შემთხვევაში რა არის მათი ინტერესი საგანი, რა სწავლობდნენ და რა მასალები გააცანით?
ეს დელეგაცია ექსპერტებისგან შედგება, სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროფილის ექსპერტებისგან. ჩვენ ნიტხოვნა იყო, რომ ეს ვიზიტი შემდგარიყო საქართველოში და მათ თავიანთი თვალით ენახათ ბევრი რამ. ჩვენ მათ გადავეცით გამოძიების ფარგლებში, ანუ საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული ინფორმაცია. აგრეთვე მათ შეხვედრები ჰქონდათ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, რეინტეგრაციის სამინისტროსთან, რომლებმაც უფრო ესე ვთქვათ დეტალურად აუხსნეს ის პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც აგვისტოს აგრესიას წინსდებდა, ხოლო ჩვენი მხრიდან, ანუ იუსტიციის სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის მხრიდან, ბუნებრივია, უფრო მეტი ყურადღება გამახვილდა სამართლებრივ არგუმენტებზე, მტკიცებულებებზე, რომლებიც ჩვენ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და კონკრეტული რუსი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ გაგვაჩნია და იმ სამართლებრივ ასპექტებზე, რომლებიც ჩვენის აზრით ძალიან მყარია და რომელიც ძალიან მყარად მივთითებს, რომ რუსეთის ფედერაციას ჰქონდა აბსოლუტური კონტროლი დე-ფაქტო შეერაღებულ ფორმირებებზე და რომ პირადად რუსი სამხედროების საშუალებით ხდებოდა ქართველების ეთნიკური წმენდის ჩადენა.
ეს კონსულტაციები რაღაც სიხშირით გრძელდება ალბათ, ხო, და მოკლევაც უნდა დასრულდეს გარკვეულ ეტაპზე. გვადებში ალბათ არ არის ეს პროცედურები გაწერილი,
რაღაცა თარიღი გამოძება, როდის დასრულდება, ბუნებრივი არ გვაქვს, ეს ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის დაკითხვა გვიწევს, ძალიან ბევრი მტკიცებულების, მაგალითად 5000-მდე სამოქალაქო პირი არის დაკითხული, რომელიც უშუალო შემსწრე იყო მსოფლების გადაწყვის გამოდევნის, რომ რუსული სამხედროები უშუალოდ ნახეს, რომლებიც არღვევდნენ მათ უფლებებს და არღვევდნენ საერთაშორისო სამართალს. ამიტომ ეს ძალიან კომპლექსური პროცესია, განსაკუთრებით იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი უშუალოდ ტერიტორიაზე და ამისთვის ძირითადად ვიყენებთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებს და იმ ადამიანების ანგარიშებს, რომლებსაც ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, შესვლის შესაძლებლობები აქვთ. ამიტომ დედლაინები, ასე ვთქვათ, არ არის დადგენილი ამ გამოძიების და დასრულებისთვის. ეს წარმოუდგენელია, ვერცერთ გამოძიებას ვერ ექნება ზუსტად გატერილი ჩარჩო, თუმცა ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს გეგმა, რომლის მიხედვითაც გამოძებას ვაწარმოებთ და როდესაც რაღაცა მნიშვნელოვან ეტაპზე მივდივართ, ანუ რაღაცა კრიტიკულ მასას ვაგროვებთ მტკიცებულებებისას, ამას ყოველთვის ვაწვდით არა მხოლოდ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, არამედ ყველა იმ საერთაშორისო ფორუმს, რომლის ფარგლებშიც საქართველო ცდილობს, რომ მიიღოს დადასტურება სამართლებრივი რუსეთის პასუხისმგებლობისა.
წინასწარი თქვა, რომ გარდა საქართველოს ვიზიტისა, ეს დელეგაცია, პროკურატურის დელეგაცია ვიზიტს გეგმავდა რუსეთშიც. თქვენ თუ ხართ ინფორმირებული?
რუსეთში შეხვედრა შედგა. ჩვენ წინასწარ ბუნებრივია ვიყავით ინფორმირებული ამის შესახებ. ჩვენ მივესალმებით ამას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა რა აქვს სათქმელი კონკრეტულ რუს გენერლებს და სამხედრო და სამოქალაქო თანამდებობის პირებს ამ ომთან დაკავშირებით, და შეხვედრა შედგა. ჩვენ ბუნებრივია ასევე ინფორმაცია გვაქვს შინაარსობრივ მხარეზეც, მაგრამ ხა ამ დეტალებზე იქიდან გამომდინარე გამოძება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებთ.
თქვენ წაგამძანეთ, რომ მასალებს ღებულობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, რომ მათ შორის რამდენადაც ვიცი არასამთავრობო სექტორთანაც, საქართველოს არასამთავრობო სექტორთანაც აწარმოებს კონსულტაციებს პროკურატურა. აი, რამდენად მნიშვნელოვანი გამოდგა ის დოკუმენტი, რომელმაც არასამთავრობოებმა შექმნეს იგულისხმება ანგარიში ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, რომელშიც თვარჩდები 1055 დევნილის საქმეა ჩადებული.
ჩვენ მივესალმებით ყველა იმ ძალისხმევას, რომელიც დაწიეს როგორც ეროვნულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იმისთვის, რომ დოკუმენტირება მომხდარიყო დარღვევებისთვის. ეს იყო საინტერესო ანგარიში, ჩვენ ვფიქრობთ. ბუნებრივია, იქ ახლა რაღაცა ახალი და სიახლე არაფერი არ იყო, მაგრამ თავისთავად ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არასამთავრობოების გაკეთებული იყო და მივესალმებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ცდელობა ხელისუფლების და სამართალდამცავების მხრიდან, რომ რაღაცა შეფასება სამართლებრივი და სწორი სამართლებრივი შეფასება მიეცეს ამ ფაქტებს, არამედ საზოგადოებაც თუ დაინტერესებული არის ამით, ბუნებრივია, ეს ძალიან მისასალმებელია. თანამშრომლობთ ყველასთან, ყველა ორგანიზაციასთან, რომელზეც შეუძლია რაიმე ტიპის ინფორმაცია მოგვაწოდოს. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ზოგჯერ უფრო ღირებულია, ვიდრე დავშვათ მეორე შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ძალიან ღია ვართ, რომ ყველა ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ.
და ეს შეეხება ომის შემდგომ პერიოდსაც, ხატია, ხო?
კი, ნამდვილად, ჩვენ ორჯერ უკვე გავაგზავნეთ ინფორმაცია როგორც სტრასბურგში, ჩვენ სტრასბურგში გვაქვს საქმე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ უშუალოდ ომის პერიოდთან დაკავშირებით, ასევე ჰააგაში მართლმსაჯულების საერთაშორისო სამართულში, სადაც ძალიან დეტალურად აღწერეთ ის მიმდინარე სამართალ დარღვევები, რომელსაც დღესაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რომელსაც უშუალოდ რუსეთის ფედერაცია არის პასუხისმგებელი.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა მიმართა შეკითხვებით საერთაშორისო სასამართლოების საქმიანობაზე, რომელიც საქართველო-რუსეთის ომის საკითხებს უკავშირდება. ეთერშია შუახამის თავისუფლება და რუსეთს უკავშირდება შემდეგი სიუჟეტიც, ოღონდ არა საქართველოსთან, არამედ ბელორუსიასთან მის ურთიერთობას. ჯერ ერთი ანონსი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მინსკის მიერ ვალის 168 მილიონი დოლარის გასტუმრების შემდეგ მან გაზის მიწოდება განუახლა ბელორუსიას. ამასთან გაზპრომმა გავრცელა ცნობა, რომ ევროპის მიმართულებით ბელორუსიის ტერიტორიაზე გამავალი მილსადენებისთვის სატრანზიტო გადასახადი დაფარა. მაშ დამთავრდა თუ არა აირის ომი ამ ორ ქვეყანას შორის? ოქროპირ უხაძე მოგვითხრობს.
ძნელი სათქმელია, საბოლოოდ ამოიწურა თუ არა აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ამას მერე რაც გაზპრომმა დაადასტურა, ბელორუსიამ სრულად გადამიხადა 87 მილიონი დოლარი ადრე მიწოდებული გაზისთვისო დაძაბულობა განიმუხტა. როგორც წამყვანმაც გითხრათ, რუსეთმა სატრანზიტო გადასახადი გადარიცხა, რაც ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. გაზპრომის წარმომადგენელ სერგეი კუპრიანოს მოუსმინეთ.
Также в настоящее время проведён
ასევე მოხდა გაზის ტრანზიტის საფასურის გადახდა ბელტრანსგაზის მიერ. გადარიცხვა მოხდა ზუსტად ხელშეკრულების შესაბამისად, რაც ითვალისწინებს 100 კილომეტრზე 1000 კუბური მეტრის ტრანზიტისთვის 1 დოლარის და 45 ცენტის გადახდას.
1 დოლარ 45 ცენტი.
ბელორუსიის მილსადენების ოპერატორმა ბელტრანსგაზმა დაადასტურა, რომ გაზპრომისგან თანხა მიიღო. მაგრამ ის ნაკლებია, ვიდრე მინსკი მოითხოვდა. ბელტრანსგაზმა მიიღო 228 მილიონი დოლარი, ბელარუსის ანგარიშით კი გადასახდელია 260. ბელარუსის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრო ოზერეცმა პროცენტები დააზუსტა და თქვა, მოსკოვმა მხოლოდ 87% დაფარა დავალიანებისაო. ოზერეცის მიერ გაკეთებულ არაერთ კომენტარში არჩანს ცხადად აპირებს თუ არა ბელარუსია შეასრულოს მუქარა და გადაკეტოს ევროპის კავშირისკენ მიმავალი მილსადენები. გაზპრომის ხელმძღვანელს ალექსეი მილერს ადრე უთქვამს, რომ ნაწილობრივი გადახდა მხოლოდ შესაძლებელი. მისივე თანახმად ბელარუსის მოთხოვნა არ შეესაბამება კონტრაქტს. ამ უთანხმოებამ გაზის საფასურის გადახდის გამო კიდე უფრო დაძაბა ურთიერთობა ორ მეზობელ სახელმწიფოს შორის. პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ თავისი უკმაყოფილება 22 ივნის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრისას ასე გამოხატა:
Я сегодня одолжил эти деньги у своих друзей.
ეს ვის ეს ხეფული მეგობრებისგან და სულ მალე ამ ფულს გადაგიხდით, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა რომ ეს ფული უცხოებისგან უნდა მესესხა. ერთ დღეში, რადგან რუსეთს არ შეუძლია ორი კვირით დაცდა.
А Россия 2 недели подождать не могла.
Канацхада ლუკაშენკამ ბელორუსიის პრეზიდენტმა ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო დაძაბულობის განმუხტვაზე გაზის საფასურის გამო დავაში, რომელიც რუსეთსა და ბელორუსიას შორის მიმდინარეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ღამის პირველი ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვაშინგტონში შეხვდა რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევს, რის შემდეგაც ის შეაქო როგორც სოლიდური და სანდო პარტნიორი, მაგრამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ობამამ განაცხადა, რომ არსებობს უთანხმოების გამომწვევის საკითხებიც, მათ შორის საქართველო. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩევლის განცხადებით სოხუმი დროებით ტოვებს ჟენევის დისკუსიის პროცესს, რადგან აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებულმა მოლაპარაკებამ რეალურ პროგრესს ვერ მიაღწია. ამ შესახებ ნათქვამია სერგეი ბაგაფშის მრჩევლის ნადირ ბიტიევის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას დადებითი რეაქცია მოჰყვა ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან. მოლდავეთი რუსეთისგან მოითხოვს მისი 1500 კაციანი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანას სეპარატისტული დნესტრის პირეთის ტერიტორიიდან. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის გიმპუს ამავე განკარგულებით 28 ივნისის საბჭოთა ოკუპაციის ოფიციალურ დღედ გამოცხადა. საბერძნეთის პოლიციის ცნობით სამოქალაქო თავდაცვის სამინისტროს ათენის შენობაში აფეთქების შედეგად დაცვის სამსახურის უფროსი დაიღუპა. შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის სამხედრო ოფიციალური პირი შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბების უფროსი ადმირალი მაიკ მალენი აცხადებს, რომ მხარს უჭერს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებას ავღანეთში ახალი სამხედრო სარდლის დანიშნვის თაობაზე. რუსეთმა დღეს განაახლა ბელორუსიისთვის გაზის მიწოდება მას შემდეგ, რაც ჩანს ორ ქვეყანაში ანგარიშების გადაუხდელობის გამო უთანხმოება განიმუხტა. და ბოლოს, დღეს სამხრეთ აფრიკაში მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე F ჯგუფში სლოვაკეთის გუნდმა 3-2 დაამარცხა იტალიის ნაკრები, რის შედეგადაც იტალია, რომელიც წინა 2006 წლის ჩემპიონატის გამარჯვებულია, ტურნირს გამოეთიშა. ამავე ჯგუფში პარაგვაისა და ახალი ზელანდიის გუნდების მატჩი დასრულდა ფრედ 0-0. შესაბამისად, F ჯგუფიდან მერვედ ფინალში გავიდნენ პარაგვაისა და სლოვაკეთის გუნდები. დღეს გამართა H ჯგუფის მომპატიეთ ბოლო ორი მატჩიც. ჰოლანდია კამერუნი დასრულდა ანგარიშით 2-1, ხოლო იაპონია დანია 3-1. ამ ჯგუფიდან მერვედ ფინალში გავიდნენ ჰოლანდიის და იაპონიის გუნდები. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12 საათი და 22 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ავღანეთში მიმდინარე საომარი ტაქტიკა არ შეიცვლება კოალიციის სარდლობაში განხორციელებული ცვლილების მიუხედავად. რაც შეეხება ცვლილებას, როგორც ცნობილია, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ ავღანეთში ნატოს ჯარების სარდლის პოსტიდან გაათავისუფლა გენერალი მაკ კრისტალი და მის ნაცვლად გენერალი პეტრეუსი დანიშნა. კონგრესისა და პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები ობამას ამ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ. კობალი კლიკაძეს მოუსმინოთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილება დაემთხვა ჟურნალ Rolling Stone-ში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს, რომელშიც გენერალმა მაკრისტალმა ბარაკ ობამა დაახასიათა როგორც მოუმზადებელი სტრატეგიულ საკითხებში. ჯამბაზი უწოდა პრეზიდენტის მრჩეველს ეროვნული უშიშროების საკითხებში ჯეიმს ჯონს. დაასწინა ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენს და გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ელჩი ავღანეთში კარლ ეიკენბერი. მართალია 23 ივნის მაკრისტალმა გაიმეორა, რომ განუხრელად უჭერს მხარს ბარაკ ობამას სტრატეგიას ავღანეთთან მიმართებით, თუმცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ჰქონდა. ბარაკ ობამამ გაკიცხა გენერალი მაკრისტალ იმ საქციელის გამო, რაც შეუთავსებელია დემოკრატიის სტანდარტებთან.
საქციელი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ ინტერვიუში გამომჟღავდა, არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რითაც მეთაური გენერალი უნდა ხელმძღვანელობდეს. იგი არყევს არმიაზე სამოქალაქო კონტროლს, რაც ჩვენი დემოკრატიული სისტემის საფუძველია, და ლახავს ნდობას, რაც აუცილებელია ჩვენი გუნდისთვის, რათა ერთობლივად მივახციოთ დასახულ მიზნებს
ავღანეთში.
პრეზიდენტ ობამას ბრძანებით შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალების მთავარსარდლის პოსტს ავღანეთში გენერალი დევიდ პეტრეუსი დაიკავებს, ცენტრალური სარდლობის ამჟამინდელი მეთაური და კოალიციური ძალების ყოფილი სარდალი ერახში. კონგრესში ამ გადაწყვეტილებას არცთა სხვადასხვაობა არ მოჰყოლია. რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელიც ობამას ადმინისტრაციას ავღანეთში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით რიგი საკითხების გამო აკრიტიკებს, სასწრაფოდ მოიწვია პრესკონფერენცია და მაკრისტალის პეტრეუსის ჩანაცვლებას სწორი გადაწყვეტილება უწოდა.
ჩვენ მივესალმებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, ეთხოვა გენერალ პეტრეუსისთვის, რომ ისევ ჩადგეს ჩვენი ერის დაცვის სამსახურში. ვფიქრობთ, რომ ავღანეთის კონფლიქტის წარმატებული დასასრულის მიღწევისთვის არ არსებობს გენერალ პეტრეუსზე უფრო კვალიფიციური ან უფრო გამოჩენილი ლიდერი.
რესპუბლიკელმა სენატორმა სამხრეთ კაროლინიდან ლინსი გრემმა სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ ასე დასრულდა კარგი გენერლის კარიერა, თუმცა სენატორმა, რომელსაც არმიაში ყოფნის ხანგრძლივი სტაჟი აქვს, განაცხადა, რომ მაკრისტალმა გადააბიჯა წითელ ხაზს, რაც დაუშვებელია სამხედრო მოსამსახურისათვის. იგივე აზრს უფევს ანალიტიკოსების უმრავლესობაშიც. სტივენ კლემონსმა, ამერიკის სტრატეგიული პროგრამისა და ახალი ამერიკის ფონდის დირექტორმა განაცხადა, რომ მაკრისტალი იმ ტოქსიკური კულტურის მსხვერპლი აღმოჩნდა, რასაც საკუთარ გარემოცვაში ნერგავდაო. ამასთან ანალიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ ავღანეთში კოალიციური ჯარების სარდლის შეცვლა არ გამოიწვევს რადიკალურ ცვლილებას შეერთებული შტატების სტრატეგიაში.
ამ გადაწყვეტილებით ობამა თქვა, რომ ვაგრძელებთ არჩეულ კურსს, რომ ამ დანიშნით ჩვენ არ ვაპირებთ გადავხედოთ სტრატეგიის საბაზისო კრიტერიუმებს, რაც არ უნდა მოხდეს მომავალში.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის სტრატეგია ავღანეთში არ შესუსტება, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატების მაღალი რანგის გენერალი ამ ქვეყანაში გადადგა. რასმუსენმა ნატოს შტაბინაში ბრიუსელში 23 ივნისს თქვა, რომ ამერიკელი გენერლის სტენლი მაკრისტალის სტრატეგია სწორი იყო.
კობელი კლიკაძე მოგვითხრო ცვლილებაზე ავღანეთში ნატოს ჯარების სარდლის პოსზე, გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ცვლილებას ახლავს. თქვენ უსმენთ შუახამის თავისუფლებას. დღევანდელი პროგრამის ბოლო სიუჟეტია ყოველგვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, მის თემას წარმოგიდგენთ. ახლა კომუნისტური მართლობის გაუქმებას მოხვა ამ სისტემის თანხლები, არაერთი მოვლენის თუ ფენომენის გაქრობა. მათ შორისა ეგდეწოდებული სტახანოური მოძრაობა, სოციალისტური შრომითი შეჯიბრის ფორმა, როცა რეკორდები მყარდებოდა, რომელიმე მუშა ერთ მშვენიერ დღეს ნორმას განსაცვიფრებლად აჭარბებდა და სხვებს ამით მაგალითს აძლევდა, რითაც ისდებოდა წარმოება, შრომის ენთუზიაზმი და წესით და რიგით ეკონომიკა უნდა გაძლიერებულიყო. სტახანოურ მოძრაობა სამსა 15 წელი უსრულდება, უხილავ ფარდაში ოქროპი რუხაძე ამ მოძრაობას გაიხსენებს.
ეკონომიკის სოციალისტური სისტემა დღეს დაწუნებულია. სტახანოურ მოძრაობას კი მხოლოდ იუბილეს ხა უხდიან და მისი მომხრეები და კრიტიკოსები ალბათ დაობენ იმაზე, რასაც აზრი აღარც კი აქვს. მსოფლიო მცირე გამონაკლისის გარდა კაპიტალისტური, ეკონომიკური მეტნაკლებად ლიბერალური სისტემით არსებობს. 30-იანი წლების საბჭოთა კავშირის სტალინის აღზევების ხანა იყო. სწორედ მას ეკუთვნის იმ დროისთვის ფრთოსან ფრაზად ქცეული სტახანოური მოძრაობის მნიშვნელობის დახასიათებისას ნათქვამი სიტყვები: ცხოვრება უკეთესი გახდა ამხანაგებო, ცხოვრება უფრო სახალისო გახდა. სიზუსტისთვის გაგახსენებთ სტახანოვური წამოწყების ამბავს ოფიციალური ვერსია ასეთია. ყველაფერი მოხდა უკრაინაში, დონბასში, ცენტრალნაია ირმინოს მაღაროში, სადაც მუშაობდა ალექსეი გრიგორიძე სტახანოვი. მისი არნახული მიღწევის მიზეზი სამტრევი. პნევმატიკური ჩაქუჩის ოსტატური ხმარება იყო. თვითონ ჩაქუჩი იმ დროის ტექნიკის უდიდეს მიღწევად მიიჩნეოდა. იმ დღემდე 1925 წლის 30 აგვისტომდე მაღაროში რამდენიმე ადამიანი ჩადიოდა ხოლმე. ერთი ქვანახშირსამტრევდა, სხვები, რათა არ ჩამონგრეულიყო, იმ ადგილს ამაგრებდნენ. სტახანოვი ის მაშინ 29 წლისა იყო, გამოვიდა ნოვატორული შრომის ორგანიზაციის შეცვლის წინადადებით. მტრეველი უნდა გავათავისუფლოთ გამაგრებლის ფუნქციისაგან, რათა მან მხოლოდ ამტრიოსო. მაღაროელებს მისცეს საშუალება წინადადება მოესინჯა. დაიწყო ცვლა. 5 საათსა და 45 წუთში აწონეს სტახანოვის მიერ მომტრეული ქვანახშირი და განცვიფრდნენ. მან ნორმას 14-ჯერ გადააჭარბა და გამოიმუშავა 220 მანეთი, იმ დროისთვის უსაშველოდ დიდი ფული. ჩანს იყო შესაძლებლობა შრომის ნაყოფიერების გაზრდისა. ირმინოს ადგილობრივი მართველობის ხელმძღვანელია ამჟამად ვალერი იარმოშჩუკი.
სტახანოვურ მოძრაობას ვუმადლით, რომ ჩამოყალიბდა ახალგაზრდა სახელმწიფო და ჩვენი სახელმწიფო ერთ-ერთ ყველაზე ძლევამოსილ ქვეყნად იქცა.
ჩვენ ტელეფონით დავკავშირდით საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტიის ოფისს და ვესაუბრეთ თბილისის საქალაქო კომიტეტის მდივანს იულის სიყმაშვილს. თანამოსაუბრე მგვითხრა, რომ კომუნისტური პარტია არ შეიძლება სტახანოვურ მოძრაობას უარყოფითად აფასებდეს.
ეს ნამდვილად ძალიან დიდი დადებითი მოვლენა იყო თავის დროს. ესე იგი, წამახალისებელი ზომა იყო, იქ პრემიები იყო, გარდამავალი ჯილდოები იყო, სოციალისტურ შეჯიბრებაში გამარჯვებულები იყვნენ. ხო, ტელევიზიაში, რადიოში, გაზეთში ყველგან წარმოჩდებოდა ის მოწინავე, ვინც იყო თვითონ ადამიანი და ხალხსაც თვითონ რაღაც ენთუზიაზმის დიდი ის ჰქონდა რა, გამოვლინება. თვითონ ხალხსაც ჰქონდა იმ პერიოდში. თვითონ მოძრაობას რა კი ვეძახით, ეს მოძრაობა დადებითი იყო თვითონ საწყის ეტაპზე და ნუ შემდგომში და სწორი გაგრძელება რო ჰქონდა, ნამდვილად კარგი იქნებოდა.
იული სიყმაშვილი იხსენებს იმ დროს, როგორც მან გითხრა, ბოლო საბჭოთა პერიოდს, როცა კომუნისტური იდეები გაყალბდა, მაგრამ მანამდე 50-იან წლებში სტახანოვური მოძრაობა წარმატებული იყო. მან აგვიხსნა, როგორ მოხდა, რომ მიუხედავად სტახანოვური მოძრაობის ასე ფართოდ გაშლისა და საერთოდ იმ დროს ცნობილი შრომითი მიღწევებისა, საბჭოთა ეკონომიკამ ვერ მოახერხა ისე გამართულიყო წელში, რომ მართლაც დაემტკიცებინა კაპიტალისტური სისტემისთვის თავისი უპირატესობა. სიყმაშვილის თქმით, ნულიდან დაწყებულმა საბჭოთა ეკონომიკამ დიდ წარმატებებს მიაღწია თავიდან. დაეწია და გაასწრო შეერთებულ შტატებს არაერთი პროდუქტის წარმოებაში. სხვადასხვა სფეროში ის მსოფლიოში პირველ ადგილზეც კი იყო.
მაგრამ საქმე იმაში იყო, რომ ჩვენ კაპიტალისტური სახელმწიფოების გარემოცვაში ვიყავით. საბჭოთა კავშირის გარშემო თითქმის ყველა კაპიტალისტურ სახელმწიფოში უკვე ამერიკული ბაზები იყო და აეგ იყო რა, მსოფლიო ომის საშიშროება იყო და გინდა თუ არა აი საბჭოთა კავშირი მაგით აჩერებდა ომის გაღვივებას, რომ სწორედ სამხედრო ძლიერებაზე მიდიოდა. Ну მე ხო ბროზნემა ცოტა შეცდომები დაუშვა, რაც შემოდიოდა წარმოევირინა ყველაფერი, მაშინ დადიოდა ხალხში. უფასო სამედიცინო მომსახურება, უფასო განათლება, უფასო ბინადმშენებლობა, უფასო სხვადასხვა, მე არასწორი დაგეგმარება მიმდინარეობდა. გეგმიური განვითარება ეს ყველაზე კარგი იყო, მაგრამ არასწორი იყო. ძალიან ყურადღება უკვე ზემოდან გამოიჩინეს და მოხდა ეგრე.
სტახანოველები საქართველოსაც ყავდა. პირველები იყვნენ ჭიათურალი მაღაროელები სამხარაძე და ფოფხაძე. მოგვიანებით ამ მოძრაობას შეუერთდნენ სხვა დარგების სოფლის მეურნეობის შრომელები. უკრაინელი ისტორიკოსი ვოლოდიმირ სემიტიაჰა ლაპარაკობს სხვა მაღაროელების პრობლემებზე. მაშინ ბუნებრივია, როცა შენი ამხანაგი 14-ჯერ თუ არა 10-ჯერ მეც მაინც გამოიმუშავებს, შენ ძიძულებული ხარ მას მხარეაობა, მაგრამ ყველას არ სურდა სოციალისტური შრომის გმირობა.
აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელი იყო უკეთ მუშაობა, ნორმის გაზა და 2-ჯერ 3-ჯერ, და მაშინ იყო, რომ სხვა მაღაროელებმა სტახანოველების ცემა დაიწყეს.
ზოგადად, სტახანოვური მოძრაობა ზოგიერთი შეფასებით მხოლოდ რეაქცია იყო იმ გამოუვალ მდგომარეობაზე, რომელშიც ქვეყანა იმყოფებოდა მიუხედავად ინდუსტრიალიზაციაში ჩადებული სახსრებისა. შრომით გმირობას უნდა შეეცვალა მარტივად რომ თქვათ ცუდი მართვა. დღეს რაღა დროს საბჭოთა პროლეტარიატის უფლებებზე ალაპარაკი, მაგრამ ზოგან სტახანოვური რეკორდები ნორმად გამოაცხადეს და მუშების გადაჭარბებული ექსპლუატაცია დაიწყო. და ეს ხდებოდა ქვეყანაში, სადაც მათ წესით უნდა ებატონათ. ამას ის დაერთო, რომ სტახანოველების მიღწევების ყველგან გამოყენება შეუძლებელი იყო. ქვანახშირს ყველაფერში მოიხმარ, მაგრამ ბორბლების წარმოება, როცა ძალიან აჭარბებს ძრავების წარმოებას, მანქანის აგებას ეს ვერ წაადგება. უკვე საბჭოთა კავშირში იყო ცნობილი, რომ სტახანოველები ყოველთვის არ მუშაობდნენ მარტო, რომ ეს რეკორდები თვითმიზანი გახდა და მოკლედ ბევრი სიყალბე იყო. საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტიის თბილისის საქალაქო კომიტეტის მდივანს იულის იყმაშვილს კითხეთ, შეუძლია თუ არა მას რომ დაადასტუროს ეს. მან გვიპასუხა, რომ თავიდან სტახანოვი მართლაც არსებობდა და მუშაობდა და მას ბევრი ნამდვილი მიმდევარი ჰყავდა.
მაგრამ მე უკვე ხრუშოვისა და პრეზიდენტის პერიოდში ნამდვილად იყო ესეთი რაღაც ერთი ვიღაც გამოვიდა და ინიციატივას გამოიწვია, ხო და ეს უნდა გავაკეთოთ. ხო და აი იყო ეს მიმყოლობა რაღაც რა. მერე შევიდა, ნამდვილად შეიჭრა სიყალბე. ესე იგი, აი უკვე ხრუშოვ პრეზიდენტის დროს ხალხში უკვე შემოვიდა სოციალიზმი, საბჭოთა სახელმწიფოს გინება, ლანძღვა, ნამდვილად ხელმძღვანელობის სისუსტეც იყო უკვე ათასნაირი რაღაცეები და თავისი ზეგავლენა მოახდინა ხალხსა და სახელმწიფოზე, თქმა რა თქმა.
უკრაინელი ისტორიკოსი სემიტა ჰაბოლოს კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ ამ იუბილეს მთავარი მახასიათებელი მხოლოდ ნოსტალგიაა და სხვა არაფერი.
ვერ უარყოფთ იმას, რომ ჩვენს ხელისუფლებაში მოვიდნენ ყოფილი კომკავშირელები, კომუნისტები. იციან მათ ისტორია. მათ მხოლოდ ისიციან, რაც თავში ჩაუჭედეს, რომ ეს ეპოქალური მოვლენა იყო, ახალგაზრდა გვარდია, სტახანოვური მოძრაობა.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:55 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.